sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Sedmice. Pregovori sa Evropskom unijom o članstvu Srbije u toj organizaciji počinju za dva dana. Ceremonije u Briselu ne bi bilo da prethodno nije bilo i briselskog sporazuma koji se tiče Kosova. Biće to inače proces koji će obeležiti pojmovi kao što su screening i non-paper dokument. Analitika i uslovljavanja na različitim nivoima. Pregovori mogu biti usporeni ako bude uvedeno i više merila, procenjuju stručnjaci. Ako je tako odlučeno, a jeste, u to vaganje dobro bi bilo ući spreman i motivisan. Da li je to slučaj sa Srbijom, pogotovo sa njenom političkom elitom? Da li je to zaista slučaj, kakvi izazovi čekaju građane, socijalno iscrpljene u iščekivanju boljeg života? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. A naše gošće biće glavni pregovarač Tanja Miščević i direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. Pa ostanite sa nama. Srbija je na pragu pristupnih pregovora sa Unijom. Da li je najteže prošlo ili nas tek čeka? Za sedmicu govore glavni pregovarač Tanja Miščević i direktorka CEAS-a Jelena Milić. Pre svega hvala vam što ste odvojile vreme za sedmicu. Počeću sa jednim pitanjem koje se tiče dnevno političkih događaja, ako mi ne zamerite. U Srpskoj naprednoj stranci se spekuliše da je lider te stranke i vicepremijer Aleksandar Vučić odustao od izbora, a da će ministra Ružića zameniti Tanja Miščević, to navode mediji. E sad, gospođo Miščević, da li je tačno da ćete od ministra Ružića preuzeti mesto ministra bez portfelja zaduženog za evrointegracije? I da li je neko sa vama u tom smislu razgovarao?
Kao šef pregovaračkog tima ja se trudim, koliko je god to moguće, da se držim podalje od političke priče, priče o izborima, svemu domenu koja mene zanima u smislu vođenja i organizovanja pregovora. Posebno se trudim da se držim podalje od političkih stranaka i da ne komentarišem sve navode u medijima vezano za sve to. Ma koliko bih ja to naravno lično volela. E, u ovom smislu isto tako ću i ovog puta postupiti, pa neću dati nikakav komentar na ovu novinsku vest koja je to... Dovoljno da kažem da sam je pročitala u novinama, pa...
I vi ste saznali iz medija o tome?
Da.
Niko sa vama nije razgovarao?
Ne, niko.
Da li vi mislite da bi to bila dobra ideja, gospođo Milić, da Tanja Miščević postane ministar?
Ako će da ostane i pregovarač glavni, onda u tom slučaju da. Jedan od razloga zašto je Centar za evroatlantske studije u svojim godišnjim top 10 događaja u Srbiji posle postizanja briselskog sporazuma na drugo mesto stavio izbor gospođe Tanje Miščević na mesto glavnog pregovarača je zato što mi smatramo da Srbija nema drugu osobu koja ima tako outreach i prema civilnom društvu i prema medijima i prema strancima, pre svega prema ljudima u Evropskoj uniji, a to će sve biti vrlo bitno u procesu pregovora. Ja se zaista u tu arhitekturu institucija ne razumem toliko da znam da li činjenica će biti potpredsednik vlade menjala nešto u poziciji kao glavnog pregovarača. Mi smo dugo debatovali i gospođa Miščević je pomogla ostatku civilnog društva, ja mislim, na vrlo dobar način da razumemo zašto je bitno da nemamo veliko mastodontsko ministarstvo za evropske integracije, nego da je bolje da imamo jedan štab i da onda svako ministarstvo u svom okviru jača svoje kapacitete, jel proces pregovora i ono što ste naučili u procesu kad postanete član ne prestaje, nego tek tad počinje zabava, pregovori sa institucijama u svojim resorima. Tako da mislim da ako je neko adresa da zna kako institucionalno cijela stvar treba da bude postavljena, to je gospođa Miščević, pa bilo bi red verovatno da nju prvo konsultuju pa da ona kaže kako.
Ovo što vi govorite tiče se verovatno nekih idealnih političkih uslova koji međutim ovde očigledno nisu na snazi.
Nisu bili idealni politički uslovi ni kad je gospođa Miščević birana, pa je ispalo da eto, imamo svetle trenutke u našem političkom životu, pa se nadam da ako postoji u vrhu države zaista želja za proces evropskih integracija, ali ne samo formalnost, to kaže javnosti domaćoj i stranoj, nego da se on realizuje, pa da se realizuje na najadekvatniji način, onda bi bilo dobro da poslušaju one na koje računaju, da im oni objasne šta misle, koji je to najbolji način.
Svejedno ću vas pitati pre nego što počnemo da govorimo konkretno o ovome što je vaš posao. Kako inače vidite situaciju u vladi, odnosno vladajućoj koaliciji sada kad treba da počnu pristupni pregovori sa Unijom?
Ono sa čim se ja suočavam, a ovo nije prva vlada sa kojom sam radila i najiskrenije moram da kažem, ja imam potpuni politički konsenzus za sve korake koje radim, evo, pripremama za međuvladinu konferenciju, pripremama i razgovoru o strategiji razvoja Srbije koji su nam neophodni da bismo mogli uopšte da razmišljamo, da vodimo efikasno pregovore u svakoj od pojedinačnih oblasti. Moramo da znamo kako želimo da vidimo Srbiju 2020. Ma moramo da znamo kako želimo da vidimo Srbiju 2030.
Možda i sutra.
To sutra, danas za sutra više ne postoji kao Bravo. Model. To je suviše kratko. Ne možete razgovarati sa Evropskom unijom ako nemate viziju. Zašto vi uopšte želite da postanete članica Evropske unije? I zašto? Čime se vi, kao država, pričam sad naravno o Srbiji, čime se vi kandidujete da postanete član? Zašto da vas primimo? Razumete, mi na to pitanje moramo odgovoriti najpre sebi, pa onda kroz razgovore sa Evropskom unijom i Evropskoj uniji. Zašto je zemlja od 7,5 miliona stanovnika malom teritorijom, tržištem koji je suviše malo, koja ima još uvek jako lošu sliku o sebi i zbog 90-ih godina i zbog činjenice da imamo jedan ozbiljan politički problem, pitanje je naravno Kosova, zašto tu državu da glasa jedan Portugal da postane članica Evropske unije? Dakle, to je osnovno pitanje na koje moramo da nađemo odgovor i tu hoću da kažem, se vratim na početak i na vaše pitanje. Imamo politički konsenzus u vlasti u opoziciji, to sad već više nije pitanje da li su evropske integracije put kojim se kreće. Imamo naravno i oni stranaka koje nisu za naše članstvo, što je krajnje legitimno. Ne možete, naravno, morate imati one koji se protive i daju argumente za to. Naravno, sa tim argumentima se slažete ili ne slažete. No, u svakom slučaju, u ovom momentu, čak i kada toliko dugo raspravljamo hoće li biti ili neće biti novih izbora, u segmentu ovog posla koji mi radimo i skrininga, najviše skrininga, nemamo nikakvo zadržavanje. No, moram da kažem, i to stalno ponavljam, najgore bi bilo raspravu o tome hoće li ili neće biti izbora nastaviti i da se ona protegne tokom cele godine. To će nam oduzeti i živce i nerve, ne meni, nego političarima na jednoj, drugoj, trećoj, petoj strani koji su potrebni za nastavak ovog političkog konsenzusa.
Htela bih da čujem i od vas da li mislite da je situacija u vladi, zapravo u vladajućoj koaliciji, takva da ona može da obezbedi tu vrstu stabilnosti, evo sad na početku pristupnih pregovora.
Centar za euroatlantske studije se bavi nekim drugim temama na dugoročni način. Ne pratimo baš toliko i ne fokusiramo se samo na tu vrstu dinamike. Mi smo videli u proteklih pola godine, čak i od trenutka kada je vlada bila formalno rekonstruisana, da smo imali par vrlo neprijatnih sukoba između ministarke energetike, recimo iz jedne stranke, i direktora Srbije Gasa. Videli smo jedan prilično nekoherentne izjave o tome šta se i kako razgovaralo prilikom posete ruskih zvaničnika. Sad se sve svelo na to ili izbori ili jedan čovek iz vlade. Meni nikad nisam znala da je značaj izbora toliki da možda se redukuje samo na ostanak jednog čoveka u vladi. Ali sam pročitala šta je rekla gospođa Simić, gospođa Miščević, gospodin Simić i slično, i slažem se, ako se već mora, onda bolje što pre, dok je sad faza skrininga i svega ostalog. Ono što mene brine, što čak i zapadna međunarodna zajednica, Nemci recimo, koji su malo eksplicitniji oko toga da bi nas sada izbori usporili, i oni koji su formalno u toj celoj priči neutralni, niko ne pita, ja ne uspijem da iskristališem, koje su to politike, koji su to politički programi na koje bi eventualno te stranke sad ponudile građanima na tim izborima. Jer ako toga nema, ako je sve isto ovako podela vlasti zbog podele resursa, kontrola nad institucijama, partijsko zapošljavanje i taj formalni jedan pravac prema Evropskoj uniji bez suštinskog stavljanja okvira, gde je spoljnopolitički kurs zemlje u svemu tome, mislim da nećemo se mnogo pomeriti dalje.
Dobro, da li se onda podleže nekoj ideji o rejtingu kao glavnom motivu da se to uradi?
Opet kažem, ja nisam stručnjak za to, ali kao prosječan građanin čini mi se da se to dešava. Oni koji su kreirali demokratske procese nisu badava kreirali demokratske procese da se izbori najčešće dešavaju na 4 godine, da bi oni mogli u tom periodu da apsorbuju različite oscilacije javnog mnjenja. Jer kao što je rejting skočio, rejting može umeđu vremenu i da padne, i ne možemo mi svaku oscilaciju sada artikulisati promenom. Onda ne mogu ljudi da prave planove za svoje poslove, da realizuju svoje agende, nisu odgovorni partneri u zapadnoj generalno u međunarodnoj zajednici. Tako da mislim da ta vrsta pritiska koja dolazi iz SNS-a mi je pre svega činjenica želja da se udomi ostatak kadrova SNS-a i ništa drugo. A dodatno ne vidim ni jedan drugi politički program zbog kog bi rekla, a onda možda bi vredilo i da stanu malo evropske integracije na mesec, dva, pa da se konsolidujemo. Ne vidim te frontove. Ono što je moj strah je što ono što su, kako ih ja vidim, iskrenije proevropske snage u Srbiji, i ne samo iskrenije, nego snage koje znaju nešto u svemu tome.
Profesionalnije, mislim.
I posvećenije i profesionalnije, nikad nisu bile ovako difuzno raspoređene kao što je danas, i to predstavlja problem.
Ajmo sad da se vratimo malo u Strasbur. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji i dao je podršku predstojećem pokretanju pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. Evropski parlament ocenjuje da je to istorijski korak za proces evropskih integracija i dokaz da je Unija posvećena politici prijema novih članica. Ipak sami pregovori kriju mnogo nepoznanica pa i novina spram prakse prema nekim drugim državama. Taj proces postao je očigledno sve složeniji. Vladavina prava iz poglavlja 23 i 24 i poglavlje 35 koje se odnosi na relacije sa Prištinom prva su na redu. Je li tako?
Da, sad, apsolutno.
Kakve su vaše procene o samom tom startu? Šta vas čeka?
Reći o tome da mi bukvalno, ali najbukvalnije tamo sedimo kao učenici. A da nam oni koji su stručnjaci u odgovarajućoj oblasti prava Evropske unije razjašnjavaju a šta svako njihovo pravilo, svaki njihov standard ili praksa zapravo znači, koja je logika koja se želi postići time, da bismo onda mi mogli da zapravo kažemo imamo li mi ta pravila na neki drugi način ili baš tako preneta u domaće pravo i da li smo mi na najbolji način razumeli a šta se njima želi postići. Dakle, to su screeningsi. To je jedan proces učenja i upoznavanja sa nivoom na kojem se u pravnom sistemu zemlja nalazi. Mi smo taj proces screeninga ili ti analitičkog pregleda počeli u septembru mesecu prošle godine i do sada smo imali iskustvo u nekoliko od njih gde su poglavili 23 i 24, a to je pravda, sloboda, bezbednost ili, da budem još preciznija, od pravosuđa preko opštih, posebno sa naglaskom na manjinskim pravima, do pitanja bezbednosti, interne bezbednosti ili unutrašnje bezbednosti, što će reći policije kao takve i saradnje sa organima Evropske unije u toj oblasti Interpolom koji je širi od Evropske unije, naravno Europolom, Eurojustom i Frontexom, kako bi se zaokružio taj sistem zaštite pravnog regulisanja, zaštite i vladavine prava do policije i njene uloge. E sad, po tom novom na modelu pregovaranja koji je nov uveden za Crnu Goru koja je počela godinu dana pre nas da pregovara, ova poglavlja 23-24 i to sad već postaje mantra koju čujemo i ne samo od domaćih političara već i od predstavnika Evropske unije su mera našeg uspeha u samim pregovorima. Njima se najpre kreće, sa njima se najpre kreće otvaranje pregovora i sve ono što uradimo u ovoj oblasti ćemo na kraju morati da dokažemo. Ne na reč, nego da dokažemo da u Srbiji postoji vladavina prava. Da budem još egzaktnija. Da kada ulazimo u Evropsku uniju mi možemo kažemo u Srbiji se prosečan i sad mogu da zamislim osmeh na licima vaših slušalaca. Prosečan sudski proces ne vodi duže od 8 meseci.
Ali vodi se i po 40 godina.
Zato vam i kažem da mogu da zamislim osmeh na licima vaših slušalaca koji će reći šta priča ova žena. Nema članstva u Evropskoj uniji dok ne pokažete da to možete da uradite. Da ne zakazivanje ročišta bude na 8 meseci, nego da ceo slučaj rešite za 8 meseci.
Ali dosadašnja reforma pravosuđa to nije baš omogućila.
Zato se krenulo u još jednu ot. I hajte da verujemo da sada idemo u dobrom pravcu. Da pokušavamo da ispravimo sve ono što su manjkavosti prethodnih reformi.
Htela bih da ovde sada se vratimo na pitanje odnosa sa Prištinom, s obzirom da je to vrlo važna stvar i očigledno će se provlačiti kroz sva poglavlja kroz koja ćete morati sami da prođete. Ja bih vas podsjetila sad na ovu izjavu Jelka Kacina o tome da je dobro da se ta tema otvori na početku zbog regionalne stabilnosti. Problem je, međutim, kako će se provlačiti i kroz poglavlja, da li će priznanje nezavisnosti Kosova biti obavezno, da li je obavezno da se da dozvola Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija?
Znači, dakle, mi sada već znamo dosta od tih pitanja koje su nam bila nepoznata. Prvo i osnovno pitanje jeste da se normalizacija odnosa sa Prištinom neće provlačiti kroz ostala poglavlja, osim u poglavlju koje je za to namenjeno, to je poglavlje 35, i mi već počinjemo odmah posle međuvladine konferencije 22. imamo taj screening, analitički pregled za ovo poglavlje, spremamo se, sinoć smo do 10 sati sedeli, 10 uveč, sedeli i prolazili kroz prezentacije za ovaj sastanak. Dakle, znamo zato što to piše u pregovaračkom okviru, ali u ovom momentu niko ne može da domisli, a šta od tog, tih svih silnih standarda koje Evropska unija ima u svakom od ostalih 34 poglavlja bi moglo da bude vezano i za tu normalizaciju. Kad kažem normalizaciju, insistiram na normalnom životu ljudi koji tamo žive. To je prosto razumevanje i kod nas i u Evropskoj uniji. Ako se takvo pitanje pojavi u nekom od segmenata, onda ćemo, u nekom od poglavlja, onda ćemo videti da li će se ono razrešiti ako je manje tehničko, ili će se...
Kao što je broj stanovnika Srbije. Na primjer.
Pa nema tu, mislim, ako do sada ste čekali da odredite šta vam je broj stanovnika, ona, kako je uređen
ili
popis?
Gde je državna
granica? A kako je uređen popis?
Dobro, ali zar se ovdje ne radi o novoj, da kažem, o redefinisanju?
Nije to redefinisanje. Mi smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisali u skladu sa rezolucijom 1244. Od 2006. godine Srbija nije zadužena za reformski proces i evropske integracije Kosova. Sami za sebe rade taj posao, kao i mi, dobijaju ocenu od Evropske komisije. I tu je sasvim jasno pozicija koju Srbija u ovom slučaju ima. E sad, videćete i vi kada pregovarački okvir, i to je možda još jednom prilika, ne možemo da dobijemo pregovarački okvir pre same međuvladine konferencije, ali u pregovaračkom okviru nigde se ne govori o statusu. To nije tema čitavih pregovora, pa to znači da se ne može tražiti ni priznavanje, nepriznavanje Kosova, odnosno nezavisnosti Kosova. Ono što se traži jeste sveobuhvatna normalizacija koja će biti zapisana u pravno obavezujućem sporazumu koji će garantovati evropski put Srbije i Kosova.
A promjena ustava koja bi možda ipak bila neophodna u vezi sa...
Promjene ustava u procesu evropskih integracija će biti u više od jedno desetak slučajeva. Počet ćemo i morat ćemo da najveća tema jeste što naš ustav ne poznaje viši pravni poredak nego što je domaći pravni poredak. Pravo Evropske unije je viši pravni poredak sa kojim moramo da budemo u skladu. To radimo, to se usklađujemo.
I da izbrišemo preambulu u kojoj stoji da je Kosovo...
Mi takav zahtev nismo imali. Mi takav zahtev za sada nismo imali, ponavljam, i još uvek ni u jednom segmentu nismo pričali o ustavnim promenama, ali znamo da će biti potrebne, recimo, nezavisnost pravosudne funkcije u tom segmentu, odnosno izbornost, ajde da tako kažem, i uloga parlamenta. Mislim, znamo neke od stvari, ali na preambulu nam niko nije ukazivao. Pa jeste, Evropska unija ne može imati, ona mora biti statusno neutralna takođe kada funkcioniše u ovom pitanju, zato što, ne zbog Srbije, nego zato Evropska komisija zato mora vrlo jasno da vodi računa, zato što ima 5 država članica koje ne priznaju nezavisnost Kosova. I nismo mi brana, nego tih 5 država članica kojima ne smeta da se krene u sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, da postoji tamo misija, najveća misija Evropske unije, EULEX, zato što prosto ljudi razumeju da je normalan život ljudi, kao što i mi razumemo, jedna od osnovnih stvari. I koji ne prihvataju nezavisnost Kosova ne zato što vole Srbiju, nego zato što prosto je to važno za njihovu unutrašnju politiku. Dakle, u tom segmentu se ne može iskristalisati jedinstveni stav Evropske unije. I još jedna dodatna stvar, je sad malo profesorski, međunarodne organizacije ne mogu da traže priznanje, samo države traže priznanje.
A gospođo Milić, kako biste vi definisali taj region u kome se mi sada nalazimo i počinjemo te pristupne pregovore? Imamo i druge primere sa Makedonijom, sa Crnom Gorom? Gde se konkretno sada nalazimo mi?
Upravo zbog te razlike u dinamici procesa evropskih integracija i u procesu NATO integracija, koja nije bila toliko izražena do preno par godina, ja se bojim da mi više region kao region ne možemo da definišemo. Srbija je daleko odmakla, Crna Gora je daleko odmakla, Makedonija i Bosna su u potpunom zastoju, tako da skoro da regiona nema, Kosovo kaska za nama, ali on i dalje ima neku perspektivu. Što je s jedne strane možda dobro, ja nisam bila nikad veliki zagovornik regata i ostalog, mislim da svaka zemlja je specifična i da treba prvo i pre svega da pregovara sa Evropskom unijom i da je možda neko uparivanje može da je uspori. Razmen iskustava i znanja je nešto potpuno drugo, pogotovo sa zemljama koje su došle iz istog pravoslavnog sistema kao i Srbija, kao što su Hrvatska i Slovenija, ili koji imaju sličnu poljoprivredu, pre svega geografiju, ali ipak Crna Gora i Srbija recimo su prilično različite zemlje po broju stanovnika i po broju izazova i vrsti izazova sa kojima se suočavaju. To je jedna stvar, ali s druge strane, nama ne trebaju evropske integracije da nas povezuju. Ako nema dovoljno svesti među liderima u regionu, da je, kad bi se svi okupili, to je nekih 30 miliona ljudi, da mi, čak i manje, možda kao bivša Jugoslavija, da mi takvi okupljeni pred institucijama u Briselu možda možemo da postignemo nešto više u zajedničkom interesu nego kad idemo sami. To je radila Višegradska grupa. Još dalje, mi možemo i proces evropskih integracija da vidimo samo proširenje regionalizacije, jer je Evropska unija jedan region u svetu, da na taj način obezbedimo se da maksimalno organizovano ulazimo u proces neumitne globalizacije. Da tako organizovano sebi amortizujemo što više sve negativne efekte koji će i neumitno biti, jer je cena radne snage i proizvodnje u Kini takva da je napravila dosta toga i u Sjedinjenim Američkim Državama, a da zajedno, znači, maksimilizujemo ono što je dobro i redukujemo ono što je loše.
Ako smijem samo da dodam, samo da se nadovežem na ovo Jelenino, ima segmenata u kojima je jako važno da region kao takav prati jednu drugu državu. I tu posebno naglašavam energetiku, transport i zaštitu životne sredine. Čaba da pregovaramo zaštitu životne sredine posmatrajući samo Srbiju. Nema takve zaštite životne sredine. Ali se može jako puno uraditi u okviru regiona. Ali tu ima jedna stvar koja sad meni kao nekome ko dolazi iz regiona strašno smeta. Mi dalje našu politiku u regionu posmatramo sa puno emocija, a bez racionalnosti. Zašto ne sednemo pa u ovom pravcu razgovaramo? A šta možemo dobiti? Kako možemo i da li uopšte možemo biti konkurentni? Ne možemo kao država. Nema šanse, mi smo suviše mali. Čak i kao region smo suviše mali. Ali ako se uvežemo i ako pokažemo da smo važni, pogledajte, nama transport beži sa koridora 7 na koridor 9, ako se ne varam, to je Bugarska, Rumunija, novi autoput, novi most koji spaja, zato što je prosto mnogo efikasnije i bolje, zato što su putevi bolje.
Moja poruka je bila, regionalizacija je nužna. Ne treba Evropska unija da nam kaže, vi morate i da regionalno sarađujete. Samo sam htjela da kažem da ona ne mora da bude nužno vezana svaki put da počnemo da otvaramo poglavlja istog dana ili takve stvari. Tu vrstu vezivanja nema potrebe. Ali da bi ovo shvatili, koliko smo mali i nekonkurentni i nezanimljivi, a koliko kad se malo uvećamo možemo da uradimo zajedno neke stvari, nama to Evropska unija ne može sama pomoći ako lideri u regionu ne vide potrebu i svest za tako nečim. Pa čak i svest da jedne godine možda koridor prođe kroz jednu od zemalja, a ne kroz druge dve ili tri, ali da se zna ako postoji okvir, ako postoji neko regionalno telo, da će onda možda za 3-4 godine neki drugi infrastrukturni projekat proći tuda. Ima škola razmišljenja koji kažu zašto ošto očekujete da će Brisel da vam baš toliko pomogne da se vi međusobno dole organizujete, pa i njima je lakše da pregovaraju za neke stvari sa svakom zemljom pojedinačno nego sa 25 miliona ljudi zajedno. Znači, to su paralelni procesi. Znači, to formalno priključivanje Evropskoj uniji, ispunjavanje uslova, ja mislim da zemlja treba se koncentriše pre svega na Brisel. Ali da to ni na koji način ne isključuje što više aktivnosti. Ajde da analizujemo, ako ništa tamo gde je geografija vrlo, vrlo, kako se zove, bitan faktor je.
Dobro, ali evo i sada u Evropskom parlamentu su nastupali poslanici koji su, da kažem, iz našeg regiona, koji baš nisu bili blagonakloni spram Srbije.
Ne može to o čemu govorimo, taj, ajde da je nazovemo funkcionalno regionalno povezivanje, oslobođeno od emocija, da se desi preko noći. Dugo se na njemu radi. Da li ste mogli zamisliti da će izgledati ovako regionalna saradnja 2014. tamo negde 97. godine? Ne, prosto vam nije padalo na pamet da će postojati mogućnost da se regionalno sarađuje. Ima puno stvari iz naše skorije prošlosti sa kojim se mi još uvijek nismo suočili, koje nam nisu baš postale najjasnije.
A to pitanje je li tako na kojem insistira Hrvatska? Tiče se otkrivanja sudbine nestalih, rešavanja problema sukcesije, dogovor o podeli arhiva, rešavanju graničnih pitanja, to je čitav korpus, recimo,
da,
pitanja koja su bila pokrenuta.
I mi insistiramo na tome u okviru pregovora o sukcesiji, u okviru naših bilateralnih odnosa uporno se traži odgovor na pitanje nestalih i naravno povratak izbjeglica, odnosno obezbeđivanje uslova za povratak izbjeglica. Dakle, svaka strana ima pravo i nijedna strana nije potpuno u pravu i ta pitanja ne mogu da se zaborave, ona ne mogu da se zanemare. Ali zato govorim, hajde da ima u nekim segmentima mogućnosti da tako nešto, recimo CEFTA, trgovina sa svim svojim problemima, je zapravo dala mogućnost uvezivanja, još nije dala mogućnost da zajednički proizvod imamo kojim ćemo se nametnuti na tržištu Evropske unije, ali ono je jedno operativna mogućnost ukidanja carine i trgovine između država ovog našeg regiona.
Kad ste to rekli, još jedno pitanje zanimljivo, ti odnosi sa Rusijom, sa kojima mi u trgovinskom smislu imamo očigledne olakšice, ali Evropska unija ne gleda blagonaklono na to.
Sa Rusijom imamo veliki deficit.
I kako će to sad biti?
Kao što znate, i to je ozbiljan problem, da, ne koristi se ono što je prednost, a to je sporazum o slobodnoj trgovini i nikada se nije na pravi način koristio. Potpuno nam je jasno da kada postanemo članica Evropske unije, ovaj sporazum će prestati da postoji, ne zato što je reč o Ruskoj federaciji, mi takve sporazume imamo i sa drugim državama, zato što postajemo deo zajedničke trgovinske politike Evropske unije koja takvu vrstu sporazuma nema sa Ruskom federacijom.
Šta vi, gospođo Milić, mislite o tome? Da li je Srbija na nekoj vrsti razmeđa između Rusije i Evropske unije?
Evo, jedna od retkih stvari gde se neću skroz složiti sa Tanjom danas.
Ja bih voljela da ih ima više.
Evo, treba nekog drugog da pozovete s druge strane, ne Tanju koju toliko cenim i koja toliko zna. Dugo se u srpskoj javnosti nekako gledalo da je Rusija ta koja nema ništa protiv evropskih integracija Srbije, ali da bi eventualno postavila neke vrste uslova ili zatezala proces pridruživanja Srbije NATO. Međutim, ako pogledate u poslednjih par godina, svaki put kada je Srbija i ovo i prethodne vlade, i one su pravile neke iskorake pre Evropskoj uniji od hapšenja Mladića i Karadžića pa nadalje, ja to vidim i kao pravce ka Evropskoj uniji, korake u tom smislu, uvek je Rusija posle takvih dobrih koraka po Srbiju u pravcu Evropske unije pravila neke skandale i diplomatske skandale. Zadnjih 6-7 meseci način na koji su nam se ruski zvaničnici obraćali, uslove koje su nam postavljali, meni je to sve delovalo kao vrlo orkestriran napad na 21. januar. Ja zato se nadam i želim ga što pre, ne znam šta formalno sve znači kad se nešto potpiše, samo da se to, ako mogu tako kažem, formalizuje do nivoa da Rusi ne mogu dalje da nas u tom smislu ucenjuju. Mi smo videli i od ruskog ambasadora u Evropskoj uniji Čižova pre neki dan je dao izjavu otprilike da Evropska unija mora svoje zakonodavstvo da uskladi sa ruskim zakonima da bi prilagodila ove postojeće ugovore da budu to je malo, ja ne verujem prosto da ruski ministar u Evropskoj uniji ne zna evropsko zakonodavstvo. Mislim da je to bilo čisto jedna arogantna politička poruka i da on u stvari pre svega sluđuje zemlje koje su tek u procesu i plaši one male zemlje ili slabije zemlje kroz koje prolazi Južni tok, kao što je Bugarska. Tako da u tom smislu ja mislim da je proces evropskih integracija Srbije bitan i kao konačno prvi korak ka formulisanju suštinske i sveobuhvatnije spoljne politike, koja ne može da bude celog života mi smo dobri sa svima. Mi nismo više dobri podjednako ni sa Sjedinjenim Američkim Državama ni sa Evropskom unijom kad uđemo u proces evropskih integracija. Upravo od svega ovoga što je Tanja rekla, pošto zajedničke nadnacionalne institucije, to je nešto potpuno drugčije. To Rusija takođe mora da shvati, ali nisam sigurna da jeste i bojim se da ona još ima nameru da nam povremeno potura klipovu točkove i da postoje strukture u Srbiji koje su formalno u procesu evropskih integracija, ali su i finansijski upletene, uvezane, svoje stranke održavaju kroz netransparentne odnose i netransparentne ispunjavanje prema Rusiji, da to dugoročno po meni uz nereformisani sistem bezbednosti koji je Evropska unija za sada, zato što ima 35 poglavlja koja nisu to, nego nešto drugo, nema sveobuhvatan pristup, mogu na duže staze biti naše dva glavna uzročnika usporavanja ili gušenja evropskih integracija.
Šta vi, gospođo Miščević, mislite o našim odnosima sa Rusijom?
Naša veza sa Ruskom federacijom se odnosi na energiju i uglavnom i samo na energiju. Mi smo zavisni od ruske energije, ruskog gasa, i to je ozbiljno pitanje za Srbiju i za njen razvoj, o kojem se najozbiljnije mora razmišljati. I tu, ja mislim da ćemo se nas tri složiti, velika krivica je i na strani Evropske unije, koja nas nije uključila u neke od drugih načina snabdevanja energijom kao takvom, odnosno energentima kao takvim. Sama činjenica da smo pred 21. januarom, kako Jelena kaže, meni jako puno govori da slušala sam ja, slušale smo zajedno Konuzina, slušali smo i druge ambasadore koji su svašta govorili o tom odnosu između Ruske federacije, Srbije i puta ka Evropi, mnogo više slažem se u odnosu na NATO, ali je naš pravac nekako meni jasan, a to su evropske integracije, a to je dakle, ispunjavanje svih uslova koji su neophodni da biste nastavili evropske integracije. Ne kažem da će se razgovor u ovom pravcu prekinuti i da nećemo nastaviti da pričamo o tome, ali nekako posle datuma otvaranja pregovora, to je ona tačka o kojoj smo puno pričali, za koje više nema nazad.
Kažite mi tačno šta vas očekuje 21. recimo u tom proceduralnom smislu.
Reći o jednoj ceremoniji sa naše strane delegacija koja je desetak ljudi, predvodiće premijer i prvi potpredsednik. Sa strane Evropske unije to će biti grčki ministar spoljnih poslova, zato što je to predsedavajući Evropske unije, gospodin Vanizelos. A institucije Evropske unije će predstavljati komesar za proširenje, gospodin File, nažalost. Baronesa Ashton je, koja je inače uvek prisutna na takvim skupovima, bila do sada kada je reč o Srbiji, će biti u Ženevi, ako se ne varam, reći o razgovorima o Iranu, koji su, moramo priznati, vrlo dobar argument da odaberete da odete ipak u Ženevu. I bit će predstavnici ministri spoljnih poslova nekih od država članica, prema onome što znamo, a mene, sad morat ću opet da iskočim iz okvira, posebno raduje najavljeno prisustvo ministarke spoljnih poslova Hrvatske, gospođe Pusić. Dakle, jedini razlog zbog koga će putovati u Brisel je taj da bude na jednosatnoj konferenciji sa Srbijom. To je snažna poruka Hrvatske.
A inače mi kažite, koliko ste koristili iskustva Hrvatske ili da li sad nameravate da
jako
koristite?
Jako, i dobra i loša, i dalje koristimo i slušamo. Sve one koji su učestvovali u pregovorima, imamo i savjetnike njihove koji su upravo bili prisutni kroz ceo tok hrvatskih pregovora, ali ne samo hrvatsko, nego slovenačka čak iskustva. Naš model više liči na slovenački, a nisu ni oni tako davno pregovarali. Naravno, najnovije iskustva naših prijatelja i suseda iz Crne Gore.
Kažite mi još, vi niste saopštili sastav tima, jeste ga
nije formiran, nije saopšten i to će biti u narednih nekoliko dana.
Možete li građanima Srbije reći postoji li opasnost da se vrate vize?
Opasnost uvek postoji. Najozbiljniji problem sa kojim se suočavamo jeste broj lažnih azilanata u Nemačkoj. Sa svim ostalim državama je on sveden na minimum. Kako bih rekla, ne bih ja rekla kao što, što sam možda neoprezno rekla pre nekoliko dana, nije nama problem Nemačka i njene mere koje ona ima za tražioce azila. Dugo traje ocenjivanje da li je neko zaista azilant. Do vremena dok se odluka ne donese, on dobija jako velike socijalna davanja i boravak. U našem slučaju
čak po, oko 400 evra,
čak po novoj odluci Ustavnog suda Nemačke su povećene. I sad, to je mera koje Nemačka ima za one koji su tražioci azila i koji traže da bekstvo iz država u kojima im je život ugrožen, ne ekonomsko bitisanje, nego njihov život je i život njihovih porodica ugrožen, traži, odnosno daje da bi im pomogli. E sad, mi imamo ono što se nazivaju lažni azilanti. To su ljudi koji zapravo odlaze, traže azil, a da nisu politički progonjeni,
nego su ekonomski nezadovoljni.
Upravo tako. Ili najjednostavnije, to su ljudi koji na crno rade u Nemačkoj, pa kada ih inspekcije konstatuju da rade na crno, a oni odmah se pozivaju i traže azil i onda počinje da traje procedura za koje vreme oni ostaje i nelegalno rade tamo. To podrazumeva strašno puno rada unutra, ali na tankoj ivici. Jer zaustaviti nekoga da napusti zemlju je kršenje jednog od naših osnovnih prava. Da napustimo i uđemo i vratimo se u pravo na slobodu putovanja. E sad, morate imati jako dobre razloge da nekome kažete, e, ti ne možeš da izađeš iz zemlje. E sad, pazite, s jedne strane imate ozbiljnu opasnost od mehanizma koji postoji, koji vam može vratiti vize, a s druge strane imate kršenje ljudskih prava u najavi, ajde da tako kažem. To je još jedan od izazova sa kojim se suočava.
Šta mislite, gospođo Milić, može li to da se reši na jedan adekvatan način?
Mora iz vrlo banalnog razloga. Većina ambasada ovde je zatvorila svoja konzularna predstavništa. Ne daj Bože da nam se uvedu vize, mi ćemo ponovo putovati u Mađarsku i slično, zato što fizički će sada biti problem, jer većina zemalja EU ovde je zatvorila svoje ona konzularne kućice ispred kojih se to sve dešavalo. Ali ovo pitanje upada i ono drugo pitanje. Neretko se u Srbiji kritičari proces integracije u Evropsku uniju tvrde da se Evropska unija ili raspada, što nije tačno, ili da se ne zna šta je. Evropska unija je jedan dinamičan projekat u permanentnoj izgradnji, u permanentnoj korekciji, zato jeste uspešan, zato što ide u skladu sa zahtevima i sa duhom vremena. Mi smo sada bili svedoci, recimo, po meni jedne male slabosti načina na koje je Velika Britanija reagovala na činjenicu da su od ove godine, posle par godina, koliko su se dogovorili da neće moći, rumunski i bugarski građani počeli da ulaze i da na tržište rade. Ali onda na svu sreću ste imali poslanike ALDE grupe u Evropskom parlamentu koji su rekli oni su izvori snaga naše ekonomije. Pokretljivost radnika u Evropskoj uniji je 2,5 puta manja nego pokretljivost radnika u SAD-u. U SAD-u je pitanje pokretljivosti radnika, oni to prate na dnevnoj osnovi i shvataju koliko je to bitno za ekonomiju. Ima dakle stvari mnogo koje Evropska unija uči i zemlje iz regiona moraju da shvate ovu ivicu noža koja je Tanja pričala, da naučimo, da napravimo sistem gde ćemo onog koji je legitiman radnik, ako postoje pravila, pustiti, a onog za koga zaista sumnjamo da ide samo da bi prezimeo, ma koliko je to humani gest, da ga zadržimo. Kako ga zadržimo? Tako što mu neke od tih stvari omogućimo i u Srbiji, a ne zloupotrebljavamo sredstva za izbeglice i ostalo i pokazujemo jednu tu vrstu humanosti i zrelosti društva. Srbija je blizu Grčke, Srbija je blizu Turske. Mi ćemo vrlo skoro biti izloženi možda i većim talasima.
Dolazaka,
tako je.
Od arapskog proleća.
Hoće kažem, mi ni nemamo predstavu koliko je Sirijaca u Bugarskoj, koliko je Bugarska bliza Turske. Znači, ako hoćemo u savremeni svet, morat ćemo da se učimo i da se sa tom vrstom izazova savremenog sveta borimo na adekvatni način.
U savremenom svetu, kad biste imali nekoliko desetina hiljada evra, pretpostavljam, ne bi bio nikakav problem da se
problem
preselite.
Problem nije jeftino ni ono što se dešava u Grčkoj, ni u Italiji. Nije sve u parama, nešto je i u humanosti društva i u jačanju institucija. Ali ja kad kažem savremeni svet kome želim da Srbija teži, obrni okrenite, upravo ispred da savremeni svet koji ima najhumanije političke sisteme i najrazvijenije ekonomije, i to je jedan od razloga što ja želim da vidim Srbiju u Evropskoj uniji.
Za kraj neću da pitam vas, gospođo Miščević, nego upravo vas, gospođo Milić. Da li je onaj Ferrari koji je gospođa Miščević pominjala kao aktuelan, kao paradigmu spremnosti, motivacije i državne podrške da se krene u posao pregovora sada pod njenom upravom?
Ako sad smijem samo da pitam gospođu Milić,
evo,
da li vama liči da sam ja pravila paralelu sa Ferarijem?
Pa bre, zato mi je ona meni više liči na Božu Đelića i Jugo.
To je pitanje Tima Džude, novinara The Economista. Da li se ja osjećam kao za volanom Ferarija, da motor nije upaljen?
On je sugerisao.
Da, on je tako postavio pitanje. I ja sam odgovorila, naprotiv, motor je već upaljen, ali ja bi više voljela da imam jedan stabilan, malo sporiji, ali siguran Fiat, naravno radeći na promociji Srbije, nego bilo kakav Ferrari. No nije to loše. Nije to loše. Ja stvarno mislim da što se samih pregovora tiče, za Srbiju je najbolje ozbiljno razmisliti ono o čemu se pričalo, o strateškim pravcima našeg razvoja i u tom kontekstu pregovarati. Pa koliko da traje?
Sad ja mogu da odgovorim.
U Ferrariju ili bez njega?
Ja imam dozu skepse prema posvećenosti evropskim integracijama ove vlasti. To nije nikakva tajna. Imam dozu skepse i prema njihovoj iznenadnoj spremnosti da se normalizuju odnosi sa Kosovom. Ali neka, šta su razlozi za to, bili to je nešto drugo. Po meni će oni pokazati jednu dodatnu dozu zrelosti koja će mene malo relaksirati u toj mojoj paranoji od njih, time što će se zaista konačno uhvatiti u obračun sa javnim preduzećima i u obračun sa partokratijom. Mi ne možemo, može tanje da bude Ferrari, ali jedan Ferrari nije dovoljen. Nama je potrebna državna administracija, profesionalna, jaka, koja će izneti suštinu evropskih procesa u operativnom smislu, koje će onda posle institucije namestiti da to tako može dalje. Ako ćemo mi sa svakim izborima dovoditi sve svoje i odvoditi sve svoje i šetati se okolo, i ako će stranke ostati biroji rada, od toga nema ništa. I kad jednom vidim stranku na vlasti ili vladu na vlasti koja to shvati, bit će mi malo lakše, poverovaću, jeste, niste uvijek u prošlosti bili ono što bi moj politički izbor, neke stvari vam opasno zameram, ali ovo je jedan ozbiljan iskorak pa pravljanju ozbiljne države.
Hvala vam puno na učešću u emisiji Sedmica.
Hvala vama.
Hvala vama na pozivu.
Još jedna tema u današnjoj emisiji. Tokom pregovora sa Unijom štitit će se ono što se pravi na tradicionalni način. Da li smo zaštitili nacionalni jelovnik i šta on uopšte podrazumeva? Doček srpske nove godine. Kafane u Skadarliji popunjavaju oni koji su rezervisali mesto. Još ne znaju šta je na meniju, ali možda i mogu da pogode. Šef kuhinje u Dva jelena, Miloš Vuković, svojim nabrajanjem očekivanja svakako prevazilazi.
Pršuta, koja je osnova, pošto je post prošao, imamo domaći kajmak, urnebes, pihtije, proja i pit. Kao među jelo, toplo jelo, ide sarma sa kolenicama i butkicama i imamo kao glavno jelo roštilj, krmenadla, domaća kobasica i ćevap.
Slično je i u Tri šešira. Ljubomir Stanojević i Vera Makević nabrajaju i preporučuju, naročito svinjetinu.
Pa mangulica ipak to...
Svinja, srpska svinja, debela crna, ona je redna, to nema.
Mangulica, ona je u Pocerini tamo.
Jeste u Pocerini, slavnoj Pocerini i mač.
I to bi mogla.
Jel
se dešava da vaši gosti kad dođu kažu odakle je ovo meso, na primjer?
Pa dešava se, što da ne.
Šta kažu, šta?
Pa njima se baš dopada mangulica. Mi smo skoro uvrstili mangulicu u meni i svima se sviđa.
U obe kafane, međutim, ne smatraju da ima jela koja su tipično srpska.
i da ih je kao takve moguće standardizovati. Poslužiti, to je drugo.
Ajvar odavno sve Slovenci su pokušali da uzmu kao svoj proizvod i da ga patentiraju u Evropskoj uniji. Ako neko gleda i ove lokalne kablovske kanale, on može da vidi da i Slovenci dalje se trve sa Hrvatima, da li da Hrvati smeju da zovu kao istarski pršut svoj proizvod, jer su ga Slovenci već zaknjižili kao njihov. Tako da sve to kod nas jako sporo. Kao i ulazak u Evropsku uniju, tako i ta priča o brendiranju i o nekom poreklu, počevši od domaćih proizvoda rakija, turšija, šljivovice, inače svega, tako i hrana.
Ima međutim stavova da je važno utvrditi šta je nacionalno i ponuditi kao domaći brend. Kuvar Uroš Urošević, jedini koji je primljen u Svetsko kulinarsko udruženje u Londonu, tvrdi da imamo čime da se pohvalimo i šta da plasiramo kao prehrambenu marku, ali da treba da se angažuje država.
Ali danas ako imamo kiseli kupus i sarmu od tog kiselog kupusa...
I proju od kukuruza.
Naravno. Obzirom da ukoliko imamo sarmu od kiselog kupusa, koju nemaju ni Turci, ni Grci, ni arapske zemlje, i niko drugi, u doba kada je ona u Srbiji nastala, možemo reći da je srpska. Ako su Nemci bili spremni da priznaju da su sve verzije ukišeljenog povrća i turšija, odnosno turšija kao pojam da pripada Srbiji i priznali su je kao srpsku.
Stvarno?
Da. Zašto bismo mi onda imali problem da stanemo iza toga da je sarma naše nacionalno jelo? Po meni, odrični odgovori na pitanje da li postoji nešto srpsko što bismo mogli da zaštitimo su svakako odgovori onih koji su nedovoljno informisani ili nedovoljno upućeni u materiju, dakle nedovoljno znaju o tome i onda im je lakše da kažu da ne postoji ništa srpsko. Pa da li je moguće da ne postoji ništa srpsko ako mi svakodnevno nešto kod kuće konzumiramo, ako su naše bake i majke kuvale nekakva jela za koja možemo da kažemo da postoje kao naša nacionalna, zašto se i toga odričemo? Zašto se odričemo krompir paprikaša koji jede 90% nacije? Dakle, mi imamo slične varijante i u Mađarskoj i u Rumuniji i u okolnim zemljama, ali varijanta krompir paprikaša sa mesom ptica može se reći da ukoliko se konzumira više od 100 godina u Srbiji da je srpska.
Osim paprikaša, tu su manastirski posni jelovnici, pašteta od čvaraka, belmuž i šta sve još ne. U svakom slučaju, bitka predstoji.
Imam podatak iz Hrvatske, gde su oni ozbiljno ušli u postupak zaštite autohtone kuhinje. Čak imam i deo propisa i pravilnika kako to treba da izgleda. Dakle, čak i naše komšije, naši bivši sunarodnici su ozbiljno shvatili jednu takvu stvar od nacionalnog značaja i pristupili su to.
Računa se i lokal patriotizam. Sonja iz Užica kandiduje svog favorita.
Pa ja mislim da vam je da za sada tradicionalno jelo jedino užička lepinja komplet, koja sadrži u sebi kajmak, jaja i pretop. I naravno to ide uz čašu jogurta. I najviše ima smisla kada se jede, to jest pije, u Užicu ili u Zlatiborskom okrugu.
Ali šta se traži?
Roštilj. Nažalost roštilj. Znači isključivo roštilj.
Što nažalost?
Pa nažalost zašto? Zato što je roštilj samo pečenje mesa.
Ljudi, kvalitet?
Ne. Kvalitet mesa se podrazumeva.
Dobro.
Nego to je prosto ispečeno meso. Prilogom je krompir. Redko ko će da traži neko povrće, vrlo redko će neko da traži nešto da to bude drugačije.
A stranci, jel na njih mislite?
Stranci se bune da su nama preobilne porcije, ali vrlo rado ih pojedu. Znači, tako da od te bune opet nema ništa.
Dobro je što se meso traži. U tome je naša nada, tvrdi kuvar Uroš.
Dakle, stav stranih gostiju koji znaju nešto o gastronomiji je da su srećni što za razliku od nekih, na primjer, zapadnoevropskih zemalja ili uopšte zapada globalno, mogu da razlikuju ukus između jagnjetine, ćuretine, piletine, junećeg i telećeg mesa. To je nešto što nama možda u ovom momentu zvuči podrazumevano ili nenormalno, ali ako to čujete od ljudi koji se razumeju u gastronomiju, onda treba da shvatimo šta je to što mi treba da čuvamo.
Naš narod, procenjuju kuvari, zna dobro šta je ukusno. znaju i stranci. Još se slažu, džaba evropski standard ako nije ukusno. A da začinimo, dobar znam. Za sada je zaštićeno 49 srpskih prehrambenih proizvoda. Bila je ovo poslednja rečenica u današnjem izdanju emisije Sedmica. Ostanite uz Radio Beograd 1 i hvala vam na pažnji.